Žalm 35. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Davidův. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou. Chop se pavézy a štítu. Na pomoc mi povstaň. Rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují a řekni mi, jsem tvoje spása. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlomy strojí. Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův. Ať je jejich cesta stemnělá a kluská, až je Hospodinův anděl bude stíhat. Bez důvodů síť mi nastražili, bez důvodů nám nevykopali jámu. Ať na něj přikvačí z nenadání zkáza. Do sítě již nastražil, ať se sám chytí. Do zkázy ať padne. Má duše však bude jásat Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Každá kost ve mně řekne, Hospodine, kdo je tobě roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od uchvatitele. Zlovolní svědkové povstávají, ptají se mne na to, o čem nevím. Za dobro mi odplácejí zlobou, stojím tu jak osiřelý. Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do klína vrátí. Choval jsem se, jako by byl postižen můj druh či bratr. Byl jsem sehnut, sklíčen smutkem, jak truchlící matka. Avšak při mém pádu s radostí se zhlukli. Zhlukli se proti mně, aniž jsem co tušil. Sami zbyti drásali mě, nedali si pokoj. Rouhali se, šklebili se škodolibě a cenili na mě zuby. Jak dlouho chceš přihlížet panovníku? Zachovej mou duši před zkázou, kterou mi přichystali. Jediné, co mám, chráň před líčaty. Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Ať se nade mnou mý zrádní nepřátelé neradují, ať nemhouří oči, kdo mě bez důvodu nenávidí. To, co řeknou, není ku pokoji, nýbrž proti míru milovným v zemi. Myslí jen na záludnosti. Otevírají si na mě ústa, říkají, dobře ti tak. Už to vidíme na vlastní oči. Hospodine, ty vidíš a nejsi hluchý. Panovníku, nebuď mi vzdálen. Probuď se, postav se za mé právo, za mou při, můj Bože, panovníku. Hospodine Bože můj, podle své spravedlnosti mi zjednej právo. Ať se nade mnou neradují, ať si v srdci neříkají, dobře mu tak, to jsme chtěli. Ať neřeknou, zhltli jsme ho. Ať se zardí hanbou ti, kdo se radují ze zla, které mě postihlo. Ať poleje stud a hanba ty, kdo se nade mnou tolik vypínají. Ať však plesají a radují se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále, Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku. O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.
Nepřátelství lidí. Zlovolné, zavile, vytrvalé, škodolibě se šklebící. Takové to nepřátelství, které se raduje z vašeho neštěstí, má zlomyslnou radost, když se vám nedaří dobře. Možná nás to překvapí, ale asi jen málo témat v žalmech je častějších než téma konfliktu s nepřátelskými lidmi nebo s nepřátelskými silami. A asi jen málo kdo z nás s něčím aspoň trochu podobným nemá osobní zkušenost. Možná dokonce, že to v tom vašem případě bylo až k nevydržení. Atmosféra, v níž se nedalo nadechnout, natož žít. Možná vás neustálé konflikty bez přestání nutily být ve střehu, protože jste neměli tušení, v který okamžik se vyskytne nějaký další problém. Možná jste už měli pocit, že už toho víc být nemůže, ale přesto znovu a znovu. Nervové vypětí a stres vás obírali o veškerý pokoj a nakonec i o všechnu radost. Takže jste téměř nebyli schopni mít před očima něco jiného, než tohle to svoje soužení. Vaše duše možná naříkala jako člověk, který se potácí pod břemenem, které je nad jeho síly. Davidova modlitba, kterou jsme právě teď četli, je naléhavé volání k Hospodinu z prostředka bolestné situace, z prostředka soužení. Je to nářek člověka, který ve své modlitbě prosí Hospodina o vysvobození. A ta situace je ovocem nepřátelského jednání druhých lidí. Co však je ještě horší, nejde o nepřátelství lidí, kteří zkrátka vždycky nepřátelští byli a ani se vlastně od nich nic jiného nedá čekat. To by asi ještě nebylo samo o sobě tak strašně bolestné. Není to sice příjemné, ale dá se s tím žít. Když víte, že máte nepřátele a že od nich nemůžete čekat nic jiného. David ale prožívá otevřené nepřátelství ze strany lidí jemu poměrně blízkých. Lidí, k nimž měl blízko. S nimiž ho pojilo přátelství, ba dokonce bratrství. Když jim bylo zlé, prožíval jejich těžké chvíle společně s nimi. Doprovázel je v nich. Byl jim na blízku. Modlil se a postil za jejich dobro. Rmoutil se kvůli nim. A oni se mu teďko odvděčují otevřeným, škodolibým a křiváckým nepřátelstvím. Nejenom, že ho opustili a nechali na holičkách a zradili. Vedou proti němu boj. Pronásledují ho, dokonce mu ukládají o život, strojí mu zlo. Bez důvodu ho nenávidí. Políčili na něj různé nástrahy a sítě, aby se do nich zamotal a možná i přišel o život. Spikli se proti němu. Mají škodolivou radost z jeho trápení a veřejně ho ponižují v očích ostatních lidí. Prostě veřejně před ostatními. Máte taky nějakou takovou podobnou zkušenost, kdy najednou vaši relativně blízcí lidé, nebo dokonce blízcí přátelé, jakoby zrušili to svoje přátelství a proměnili ho v úplný opak? Možná, že znáte takové situace. Možná, že ne s větším počtem lidí, ale třeba ve vztahu s jediným člověkem. Vy se snažíte tvořit pokoj, a on ho se stejnou pílí a energií boří, ničí. Něco si s ním pokojně domluvíte a on to v zápětí skoro až s gustem pošlape. Snažíte se vyjít vstříc, snažíte se o smíření a narážíte na tvrdou zeď chladného odmítnutí nebo dokonce pohrdání a ponižující poznámky. A nejenom jednou. Znovu a znovu a znovu. Od třeba dřív velmi blízkého člověka. Možná to tak intenzivně neznáte. A abych byl upřímný, já vlastně musím přiznat, že já sám to znám spíš jen tak tu a tam a ne na moc dlouho. Nebyl bych upřímný, kdybych říkal, že to znám přesně tak jako David. Díky Bohu neznám. Možná, že ani vy to neznáte tak intenzivně, anebo jsou to hodně zasuté vzpomínky, které si radši už ani nevybavíte, protože jste rádi, že jsou zasuté. Ale ať už to známe intenzivně, ať už v tom právě teďko třeba jsme, anebo ať už to je jenom vzpomínka, anebo budoucnost, o které ještě naštěstí netušíme, i tak nás tenhle ten žalm může vést k tomu, co v takových situacích dělat, jak v takových situacích stát a obstát. Jak v téhle bolestné a těžké situaci vypadá ta Davidova modlitba? Možná nás v první chvíli úplně zaskočí svojí necenzurovanou přímostí. otevřeností. Je to sice zpracovaná báseň, má určitý tvar i formu, ale přesto je z ní cítit syrově živá zkušenost, která je jako otevřená krvácející rána. Je to žalospěv, nářek, volání o pomoc v bezvýchodné situaci. A jako takový je plný velmi hořkých emocí. Hlubokého, temného a skoro bezedného rozhořčení. A tyhle pocity žalmista nejenom nezakrývá, ale otevřeně o nich mluví s Bohem. Jaké emoce to tedy jsou? Jaké emoce prožívá žalmista? Pocituje úzkost strachu o vlastní život, z ohrožení vlastní duše, ze zkázy, kterou mu nepřátelé připravují. Prožívá nekonečnou opuštěnost lidmi, a to lidmi, kterým byl předtím obklopen a kteří mu byli blízcí. Cítí se jako sirotek, osamělý, ponížený a bezmocný. A dokonce i Bůh jakoby se zdál být daleko, vzdálený a netečný k jeho trápení. Ale především zakouší až drtivé zklamání a pocit zrady. A doslova jim cloumá a zmocňuje se ho velké a silné rozhořčení vůči lidem, kteří mu ublížili, kteří ho věrolomně podrazili a bojují proti němu. Zatímco dřív se za ně modlil a vyprošoval jim dobro v postech, nyní volá k Hospodinu po spravedlivém Božím soudu. Naléhavě prosí Boha, aby on sám bojoval proti jeho nepřátelům. Aby mu povstal na pomoc, aby vytáhl do boje na jeho straně. Přeje si, aby zlo, hanba a příkoří, kterému nepřátelé působí, padlo na jejich hlavu. Aby selhaly jejich plány a Boží anděl na ně udeřil a stíhal je. Aby je za jejich zlé a křivé jednání stihl rychlý a spravedlivý trest. Viz třeba jenom verše 4 až 6. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlomy strojí. Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův. Ať jejich cesta stemnělá a kluská, až je Hospodinův anděl bude stíhat. To je touha, emoce, která dominuje tomuhle žalmu. Není to ale jediná touha, kterou David má, a dokonce bych řekl, že přes krajnost té mezní situace v níž je to možná ani není touha nejsilnější. A byla by chyba, kdybychom to v té hněvivé smršti přeslechli. Jsou tam i slova jiná, jako třeba ve 3. verši, řekni mi, jsem tvoje spása. To, co David nejvíc potřebuje, je osobní ujištění od Boha, aby k němu Hospodin živě mluvil a ujistil ho, že je v jeho mocné ruce. Touží se radovat z jeho spásy. To je stejně silné, možná ještě silnější, než ta jeho hněvivá, vášnivá odsouzení. Možná to i vy potvrdíte, že jen málo co nás dokáže tak mohutně a přitom něžně povzbudit a ujistit, jako když k nám Pán živě promluví svým slovem. A my smíme jasně vnímat, že mu patříme, že on je s námi. Relativně nedávno ke mně znovu promluvil žalm 94:19, kde se říká, když v mém srdci roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšení. A já jsem si uvědomil, že přesně takhle to Bůh dělá, aspoň v mém životě, i v těch nejsložitějších situacích, kde se celý úplně chvějete. Útěcha tvá mě naplní potěšení, když v mém srdci rostane klid. Uvědomil jsem si, že to dobře znám, že Bůh přichází a dává najevo, že je naše spása, jak o to David prosí. Davidův žalospěv, stejně jako ostatní žalospěvy, nás může vést k modlitbám a hledání Boží tváře, když se ocitneme v podobné situaci jako žalmista. Tedy v situaci, kdy toužíme po Božím ujištění a zároveň naříkáme, voláme o pomoc a jsme plní hněvivé touhy po pomstě nad nepřáteli. Myslím, že není bez zajímavosti, myslím, že už to tady padlo v té naší sérii, ale není to bez zajímavosti a zopakuji to znovu a je to i důležité, že v té žánrové škále žalmů je žalospěvu nejvíc. Je tam nejvíc těch nářků, těch volání o pomoc. Je jich víc jak třetina z těch 150, ale možná spíš k polovině. Určitě je jich víc než 60. Ze všech těch modliteb, které v Bibli máme, v žaltáři, v knize žalmů, je nejvíc žalospěv. Myslím, že to něco vypovídá o životě víry. A to tu skutečnost, že náš život je trvalý duchovní zápas, který vedeme v nepřátelském světě. Žijeme a sloužíme ve světě, který i když nás třeba zrovna nepronásleduje, vyznává prostě jiné hodnoty a slouží jiným božstvům než my a vzdoruje Hospodin a jeho Kristu. Žijeme v konfliktu s duchovními mocnostmi, které usilují o to, aby naši duši zamotali do svých temných sítí. A v tom všem ještě musíme nepřetržitě bojovat s vlastními hříšnými sklony, zapírat sami sebe, jak říká Ježíš, nést každý den svůj kříž a jít za Kristem. Z Boží milosti usilovat o to, aby ten starý člověk v nás neumíral, aby v nás umíral. No, tady to vidíte. I s tím musíte bojovat. Aby ten starý člověk v nás umíral a k Boží slávě v nás rostl a sílil ten nový život, který je z Boha. A tenhle trojzápas nás prostě někdy dokáže pěkně skřípnout. Že jsme obklopeni nepřátelstvím a někdy dokonce i uvnitř nás. To je takové všelijaké. A k tomu spousta dalšího trápení. Ale to množství žalospěvů, z nichž většinu napsal král David, nejryzejší a největší postava, nebo jedna z největších a nejryzejších postav Starého zákona. To množství nám zkrátka ukazuje, že i to patří k životu víry. Že i žalospěv je křesťanská modlitba. Nejenom chvála nebo díku vzdání, o kterých jsme tady už mluvili. Nejenom jásavé barvy, pokoje a radosti nebo takového duchovního poklidu, každodenní zbožnosti a vážnosti. Ale i barvy temnější, mlčenlivější, vážnější, melancholičtější. V tom je Bible tak krásná a v tom jsou tak krásné žalmy, že v nich máme modlitby pro celou škálu životních situací. Nemusíme se modlit jenom modlitby radostného jásotu, když jsme na dně nebo sevření nepřátelstvím, jako třeba David v tom žalmu dnešním. Žalmy nás učí se modlit, přicházet k Pánu Bohu v každé životní situaci. Nejenom v čase, kdy se máme docela dobře a modlíme se za to, abychom se měli ještě líp. Mě osobně žalmy už 20 let učí, že před Bohem není potřeba nic lakovat. Že se prostě nemusím na nic hrát. Že se nemusím hrát na radostného a jásavého křesťana, když se neraduju a nejásám, když jsem třeba úplně sevřený. Že se nemusím nejdřív cítit radostně, nebo zbožně, nebo horlivě, nebo prostě pozitivně, abych dřív, než budu s Bohem mluvit, nebo abych s Bohem vůbec mohl mluvit. že k Pánu můžu přicházet, i když mám pocit, i když mám zrovna pocit, že právě teď v mým nitru bouchnul granát. A nejenom, že mohu přicházet, můžu dosvědčit, že i v takových momentech, nebo možná právě v nich, přichází Boží duch, aby nás k modlitbám vedl a dal nám k ním sílu. Takový krásný příběh, který se mi vždycky připomene, když mluvím nebo přemýšlím o těchto z těch věcech, je taková kratičká momentka z jedné knížky C.S. Lewise, je to z letopisů Narnie, z knížky Kůň a jeho chlapec. Je to prý pro děti, ale musím říct, že mě to pořád baví, i když už dávno dítě nejsem. Ten hlavní hrdina se jmenuje Shasta, je to kluk, který nepochází z Narnie, z té Narnie, kde znají Aslana, kristovskou postavu. A přesto ho Aslan vlastně celým tím jeho životem provází, ačkoliv on o tom vlastně vůbec neví, teda Shasta o tom neví, a vede i ten jeho těžký život na cestě do Narnie. A zrovna v situaci, kdy se dostane úplně na konec svých sil, kdy se opravdu všechny ty špatné události jakoby seběhnou do jednoho, tak prožívá to, co bych vám chtěl kousíček přečíst. Já mám fakt největší smůlu ze všech kluků, který kdy na světě žili, říkala si Shasta. Všechno vždycky dopadne dobře pro všechny, kromě mě. Ty narnijský pánové a dámy se šťastně dostali z Tašebánu a já jsem tam zůstal. Aravis, Brý a Vinka jsou pěkně v teploučku u toho starého poustevníka a samozřejmě jsem to byl já, který ho poslal dál. Král Luna a ty pánové se určitě šťastně dostali do hradu a zavřeli brány dávno před tím, než přijel nepřátelský Rabadaš, ale já jsem zůstal venku. A jak byl tak hrozně unavený a žaludek úplně prázdný, přišlo mu sebe sama tak líto, že se mu začaly po tvářích koulet slzy. Zarazilo ho náhlé leknutí. Shasta zjistil, že vedle něj něco nebo někdo kráčí. Byla úplná tma a neviděl vůbec nic. A to něco či někdo šlo tak tiše, že skoro neslyšel jeho kroky. Slyšel však dech. Jeho neviditelný společník měl velmi dlouhé a mohutné vdechy a výdechy, a Shasta nabyl dojmu, že je to něco hodně velikého. A toho dechu si všiml tak poznenáhlu, že vlastně vůbec nevěděl, jak dlouho už to tu je. Bylo to opravdu hrozné. Hlavou se mu kmitlo, že kdysi slyšel vyprávět, že v těchto severních krajích žijí obři. V hrůze se hryzl do rtu. Ale teď, když opravdu měl proč plakat, plakat přestal. To něco, jestli to nebyl někdo, šlo vedle něj tak tiše, že už Shasta začínal doufat, že se mu to jenom zdálo. Ale právě když si tím už začínal být jist, ozvalo se ze tmy vedle něj hluboké sité dechnutí. To se mu nemohlo zdát. A každopádně pocítil teplo cizího dechu na své skřehlé levé ruce. Kdyby ten kůň byl k něčemu, nebo kdyby Shasta věděl, jak to něco z koně dostat, seděl by všechno na jednu kartu a vyrazil odtud tryskem. Ale on věděl, že k větší rychlosti koně přimět nedokáže. A tak jel dál krokem a jeho neviditelný společník kráčel a dýchal vedle něj. Nakonec už Shasta mlčení nevydržel. Kdo jste? Zeptal se skoro šeptem. Někdo, kdo už dlouho čeká, až promluvíš. Odpovědělo to. Mělo to velmi silný a hluboký hlas, třeba, že to nepromluvilo příliš nahlas. Ten rozhovor potom dál pokračuje a ukazuje se, že to není nikdo jiný než Lev Aslan, který hlavní hrdina té kroniky, kdo prostě přichází, aby s Shastou navázal osobní vztah. Je to někdo, kdo v těch jeho trápeních už dlouho čeká a jde s ním a čeká na to, až promluví. A myslím, že tak je to i s námi. Bůh jde s námi i v těch nejtěžších situacích. A dokonce nás chrání, i když o tom vůbec nevíme. To je námět toho pokračování toho rozhovoru, ten si přečtěte. Bůh čeká, je blízko, abychom k němu mluvili. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. V každý čas se modlete. To není vždycky snadné. Jsou okolnosti a situace, kdy člověk prostě nemá slova pro vlastní modlitbu. Kdy jakoby vlastní slova nebyla k dispozici, nebo prostě nestačila. Kdy i při nejlepší snaze se z člověka nakonec linou jenom takové bolestné nářky. Znám to osobně velmi dobře. Slyšel jsem lidi modlit se podobným způsobem mnohokrát. V takové situaci jsou tu opět a mohou být opět na pomoc žalmy. Nebo modlitby v jiných částech písma. Jejich slova si můžeme přivlastnit a si jejich pomocí přinášet Bohu svůj vlastní nářek. Je dobré proto možná se aspoň některé ty žalmy naučit z paměti. To není jenom disciplína pro besídku a pro dorost. A jakmile přejdete do mládeže, tak už to končí. Já třeba takhle znám dobře 16. žalm. Nejenom, že jsem se ho naučil z paměti, ale pořád se mi vrací. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. A pak dál, Hospodina stále před oči si stavím. Je mi po pravici. Sdílejme žalmy. Modleme se je. Hledejme v nich. Ale popravdě řečeno, když se začnete modlit, zcela zjevně narazíte na jeden problém. Když vezmeme to povzbuzení modlit se slovy žalmů, vrátíme se zpátky i k tomu našemu dnešnímu žalmu a pokusíme se přivlastnit si jeho slova. Myslím, že se asi každému z nás okamžitě vynoří poměrně vážné dilema. Vždyť ta modlitba je plná nejenom volání o pomoc, ale docela zřejmě taky přeje zlo a boží soud žalmistovým nepřátelům. A to neodvysvětlíte, prostě to tam je. Je tu nejenom nářek, ale i varem bublající hněv, který při nejmenším hraničí s nenávistí. Můžeme se my, křesťané, hříšní lidé, které Bůh zahrnul nekonečnou milostí, láskou a odpuštěním modlit tahle ta slova, jako třeba, ať jsou jako plevy hnané větrem, ať jejich cesta stemnělá a kluská, až je Hospodinův anděl bude stíhat. Co myslíte, můžeme nebo ne? Kdo myslí, že ano? Výborně. Ano. Kdo myslí, že ne? Přiznejte se. Výborně. Je tak půl na půl, jestli já jsem to nepočítal. Někteří váhají. Takže možná někdy ano, někdy ne. Já myslím, že ta biblická odpověď je ano i ne. A jen stručně řeknu, když dovolíte, proč si myslím, že ne a proč si myslím, že ano. Začnu tím, proč ne. Protože mám za to, že v Kristu jsme povoláni k vyšší cestě než David. Žijeme s pokorným vědomím, že jsme spaseni milostí pro Kristův kříž. A že každý z nás si zaslouží boží soud a věčnost daleko od Boha a jeho slávy. A i nyní žijeme jenom díky boží milosti. V životě i těch bohu nejvydanějších z nás prostě zůstává mnoho neproměněného, mnoho nekristovského, bohuvzpůrného. A to nás musí vést k pokoře a k tichosti. Ne ke svolávání soudů na druhé. Vždyť Bůh i dneska dává milost i těm největším, nejhorším hříšníkům, i těm, kteří svým hříchem otravují dokonce, nebo ničí i náš život. A i u takových se někdy stává, že se stane zázrak a oni se pokoří, nebo třeba jenom změní svoje chování vůči nám. Náš nepřítel nejsou lidé. Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, proti tělu a krvi, říká Pavel, ale proti duchovním mocnostem, proti nadzemským duchům zla, Efeským 6. A proto nás Pán Ježíš učí, abychom milovali svoje nepřátele a dokonce se modlili za ty, co nás pronásledují. A myslím, že tam nemá na mysli, abychom se modlili, aby byla jejich cesta stemnělá a kluska. A proto Pavel říká, svolávejte dobro a ne zlo. Neodplácejte zlým za zlé, ale mějte na mysli jenom dobré. Jak nám to nedávno Libor připomněl v tom svědectví. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Nebo Petr říká, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Vždyť i náš spasitel a pán, kterým se řídíme a kterého posloucháme, nesl nenávist světa. My nenávist nebo posměch vůči sobě leckdy vyprovokujeme svojí nemoudrostí, ale jeho nenáviděli úplně bez příčiny. A přesto, když mu spílali, neodplácel spílání. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal všechno do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. A zatímco David přivolával soud, aby unikl nenávisti, náš spasitel podstoupil lidskou nenávist, aby zlikvidoval prokletí a vzal soud za hříchy na sebe. A i z kříže se modlil za ty, co ho křižovali, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A tím nám zanechal příklad, abychom šli v jeho stopách. Není to snadné, není to přirozené, ale my jsme povoláni k životu z víry. Žijeme z božích zdrojů a z božích sil, které nám dává Duch Svatý. Přesto však ale platí i ono ano. Proč? Proč platí? No protože i v našem srdci, přinejmenším čas od času, přiznejte si to, přiznejme si to, se rodí hněv nebo i nenávist vůči zlým lidem. A takováhle modlitba nám může pomoct správně zpracovávat naše rozhorčení. Ať už se hněváme ze spravedlivého nebo nespravedlivého důvodu, to teďko nechci rozebírat, ale ať už je to tak nebo tak, nemusíme svoje emoce popírat, zakrývat, nemusíme je cenzurovat, nemusíme je nejdřív odbourat nějakou technikou, abychom mohli do společenství s Bohem. Smíme je v modlitbě odjít do slov a otevřeně je Pánu Bohu předkládat. A to třeba i velmi syrovými a nehledanými slovy. Smíme předat soud do jeho rukou. Do rukou toho, který na rozdíl od nás soudí spravedlivě. Vždyť spravedlnost Boží lidským hněvem neprosadíš, říká Jakub v první kapitole. Ale musím vás varovat. Je to nebezpečné, když budete předávat soudy do Božích rukou. Moje zkušenost je taková, že z takového modlitebního společenství s Bohem nikdy nevyjdete stejní. Na kolenou totiž člověk vidí věci, s nimiž přichází před Boha vždycky trošku jinak. Obvykle vidí pravdivěji okolnosti, druhé lidi a bohužel i sebe sama. Teda bohužel, no to není příjemné, proto bohužel, ale jinak díky Bohu. Ale vždycky platí, že když jsme před Bohem upřímně otevření, osvobozuje nás to k upřímné lásce. Získáváme od Boha sílu milovat a odpouštět i tam, kde se to zdá nemožné. Myslím, že v téhle upřímnosti a otevřenosti se zrodila i ta Davidova pokora a tichost, kterou známe z vyprávění o Davidovi. Takže David je muž, který nebere soudy do vlastních rukou. Vzpomeňte, že král Saul, jeho předchůdce, ho honil jako lovnou zvěř skoro po celém Izraeli. A David měl dvakrát možnost ho zabít, měl ho v rukou. Ale nikdy nevzal tu možnost. Vážně, prostě nikdy ji do svých rukou nevzal. Neodvážil se vztáhnout ruku na Božího pomazaného, protože byl pokorný a tichý. To je přece úplně novozákonní jednání. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží hněv, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A to je cesta i pro nás. Cesta k lásce i vůči nepřátelům. Cesta k žehnajícímu duchu. Přicházíme tedy k Bohu i my se svými žalospěvy. Modleme se se stejnou vírou jako David. S pevnou důvěrou, že Bůh všechno nakonec spravedlivě rozsoudí. I touto hořkou a bolestnou modlitbou, určitě jste to slyšeli, probleskuje naděje. Prosvítá v temnotě. Naděje a důvěra, že Hospodin vidí a slyší a není netečný. Že se ujme naší pře a vstoupí do našich zápasů se svou mocí a silou a vysvobodí z rukou nepřátel. Vždyť on v 10. verši je to jasně řečeno. Poníženého vysvobozuje z moci silnějšího. Poníženého ubožáka od uchvatitele. Učme se tedy i my tenhle druh modlitby. Žalospěv, SOS, volání o pomoc, nářek. A zakusíme, že důvěryhodný a mocný Bůh se i nás ujímá v našich souženích a vysvobozuje nás ke chvále. Pak budeme moci sobě navzájem i světu kolem nás nově dosvědčovat jeho mocnou lásku. A naděje evangelia prozáří nejenom naše temnoty, ale stane se světlem k životu a spáse i těm, kteří dosud bloudí v temnotě bez naděje. Amen.